Η Γαλλία βράζει. Λοιπόν, αυτός είναι ο τίτλος που απομονώνω από πολλά μέσα ενημέρωσης και εδώ και στο εξωτερικό. Η απόφαση του Εμμανουέλ Μακρόν να ανεβάσει το όριο συνταξιοδότησης και μάλιστα με άρθρο του συντάγματος που του επιτρέπει να παρακάμψει την Βουλή βγάζει χιλιάδες στους δρόμους. Ενημέρωση από πρώτο χέρι θα έχουμε τώρα, αλλά και συζήτηση και για τα δικά μας εδώ και τα δικά της που διαβάζω ανάμεσα σε καρχαρίες και κοριούς και που ετοιμάζονται, αλλά και για ένα λιοντάρι που έρχεται ως ονούπου. Θα καλημερίσω την κυρία Σωτή Τριανταφύλου. Καλημέρα σας, κυρία Τριανταφύλου. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
Από το Παρισάκι.
Που καίγεται, έτσι.
Ναι. Όλα λειτουργούν, ωστόσο, κύριε Μιχαηλίδη. Δεν υπάρχει, δηλαδή, το χάος που ίσως απεικονίζεται στις ειδήσεις. Mm. Οπωσδήποτε υπάρχει ένταση, υπάρχουν σκουπίδια γιατί γίνεται απεργία των απορριμματοφόρων, η οποία συνεχίζεται για επί μια εβδομάδα περίπου. Θα γίνει κάποια επιστράτευση, πιστεύω. Mm-hmm. Αλλά να δούμε λίγο αυτό το περίφημο νομοσχέδιο, γιατί όπως βλέπω στις διεθνείς ειδήσεις, οι άνθρωποι έχουν επικεντρωθεί μόνο σε αυτό το 64, το τρομερό 64. Δεν είναι μόνο αυτό. Καταρχάς, τα 64 χρόνια έχουν θεσπιστεί μέχρι το 2030. Mm-hmm. Δηλαδή, τρεις μήνες κάθε χρόνο, ας πούμε, 2-3 μήνες κάθε χρόνο προστίθενται σε όσους βγαίνουν στη σύνταξη. Έτσι, δεν είναι δηλαδή απότομο κάποιος που θα έπαιρνε σύνταξη σήμερα θα πάρει σε 2 χρόνια. Αυτό εννοώ.
Yeah,
επίσης, υπάρχουν κάποιες άλλες διατάξεις. Για παράδειγμα, τα 43 χρόνια εισφοράς για οποιονδήποτε. Αν κάποιος έχει αρχίσει να δουλεύει πολύ πιο νωρίς, mm-hmm. δεν ισχύει το 64. Λέμε τώρα, έτσι, αν δεν έχει σπουδάσει, ξέρω κι εγώ, αν είναι μια δουλειά στην οποία μπορεί να και αρχίσει, ας πούμε, στα 18. Στα 43 χρόνια παίρνει πλήρη σύνταξη. Αυτό που ίσως τους ενοχλεί περισσότερο τους εργαζομένους και έχουν εξοργιστεί είναι ότι έχουν καταργηθεί τα βαρέα και ανθυγιεινά. Τα οποία, για να είμαστε δίκαιοι με όλους, δεν υπάρχουν με τον τρόπο που υπήρχαν όταν είχαν θεσπιστεί. Εννοείται, διότι η τεχνολογία έχει καταστήσει πολλά επαγγέλματα λιγότερο βαρέα και λιγότερο ανθυγιεινά.
Σωστά.
Επίσης, για τα βαρέα και ανθυγιεινά μπορεί κανείς να βγει με μειωμένη σύνταξη κατά 5% περίπου στα 59, αν δηλαδή κρίνει ο ίδιος ότι το επάγγελμα είναι βαρύ και ενθυγίνο. Οι γυναίκες με τα παιδιά, μπορούν να βγουν στα 63, ένα χρόνο νωρίτερα, δεν είναι πολύ, είναι αλήθεια αυτό. Και επίσης υπάρχει και κάτι που μου φαίνεται αρκετά νόστιμο, που είναι η προτροπή, η ελεγχόμενη προτροπή στις επιχειρήσεις να κάνουν προσλήψεις ανθρώπων πάνω από 60 ετών.
Μάλιστα.
Μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον για τη ζωή της επιχείρησης, για τη μετάδοση της πείρας και επίσης για αυτή τη μεγάλη μάστιγα που είναι η περιθωριοποίηση πολλών ανθρώπων μετά από μια ηλικία.
Εκείνο που βγάζει λοιπόν τον κόσμο στους δρόμους είναι, έχει σχέση με αυτά που μας λέτε τώρα, αλλά έχει σχέση και με τον τρόπο που αποφάσισε ο Γάλλος πρόεδρος να το περάσει αυτό. Δηλαδή,
δεν γινόταν αλλιώς. Ή θα αποσυρώταν το νομοσχέδιο, δηλαδή θα είχε μια... Θα αποσυρώταν, δεν θα γινόταν τίποτα, καμιά αλλαγή. Δεν μπορούσε να περάσει την αυτοσυνέλευση, ήταν αδύνατο.
Υπάρχει αυτή η διάταξη, το άρθρο του συντάγματος...
Ναι, το 49.3, το οποίο του δίνει τη δυνατότητα να περάσει ένα νομοσχέδιο που θεωρεί ότι είναι απαραίτητο. Mm-hmm. Έχει γίνει πολλές φορές στο παρελθόν, κατά τη διάρκεια της Πέμπτης Δημοκρατίας, δηλαδή από το 58 και μετά. Είναι 100 φορές που έχει συμβεί αυτό.
Που θεωρεί είναι απαραίτητο ή καθορίζει το Σύνταγμα για ποιες περιπτώσεις, Φερρυππίν, για
θέμα. Δεν το καθορίζει. Όχι, όχι. Δηλαδή έχει εφαρμοστεί αυτές τις 100 φορές, ας πούμε, για πράγματα που ήταν στα μάτια των Γάλλων τουλάχιστον λιγότερο σημαντικά. Mm-hmm. Για τις τηλεπικοινωνίες, ξέρω και εγώ και τέτοια. Για την αποκέντρωση, για κάποια θέματα αποκέντρωσης, ας πούμε, ένα είδος δικού μας σχεδίου Καποδίστρια, για να το πω έτσι. Mm-hmm. Ή λοιπόν θα το απέσυρε ή θα προσέφευγε σε αυτό το άρθρο.
Δεν χρειάζεται αυτό τώρα με την πρόταση δυσπιστίας που θα γίνει. Κάπου διάβαζα, νομίζω στις, στο σελίδα του BBC, αν θυμάμαι καλά, ότι χρειάζεται για να περάσει από τη Βουλή αυτό τις ψήφους ενός ποσοστού που αθροίζει σε περίπου 58 μέλη της Εθνοσυνέλευσης. Είναι λάθος αυτό?
Όχι, για να περάσει, για να γίνει η πρόταση Μομφής. Για να περάσει θα είναι η πλειοψηφία.
Ναι, ναι. Άρα για να γίνει η πρόταση Μομφής χρειάζεται 58.
Ναι. Αυτό υπάρχει. Έχει συνενωθεί το κόμμα της Λεπέν, η Εθνική Συσπήρωση λεγόμενη, που έχει πολύ κακή συμπεριφορά μέσα στη Βουλή, πάρα πολύ κακή, απαράδεκτη δηλαδή, γιουχαΐσματα και τέτοια, και ένα μικρό κόμμα το οποίο το στηρίζει η αριστερά, αλλά δεν βγαίνει μπροστά η αριστερά σε αυτό, που έχει τις ρίζες του στην Κορσική, στους κορσικανούς αυτονομιστές. Θα έλεγα ό,τι να είναι δηλαδή. Διότι και να πέσει ας πούμε η κυβέρνηση Ελιζαμπέτ Μπόρν, δεν θα συμβεί κάτι, διότι δεν μπορεί να πέσει η Προεδρία, έτσι πέφτει η κυβέρνηση. Ναι. Άρα θα έχουμε ένα καινούριο Υπουργικό Συμβούλιο που θα, αν ο Μακρόν δεν υποχωρήσει, θα κάνει το ίδιο.
Και ο νόμος αυτός θα περάσει, έτσι και
αλλιώς. Ο νόμος στην πραγματικότητα πέρασε. Το ζήτημα είναι τώρα ότι συνεχίζονται οι απεργίες και θα έχουμε και μεγάλη γενική απεργία στις 23 Μαρτίου με το αίτημα να αποσυρθεί. Η αριστερά λοιπόν δεν θέλει να προχωρήσει την κατάσταση μέσα από τη Μομφή, θέλει να την προχωρήσει μέσω των απεργιών ώστε να αποσυρθεί το νομοσχέδιο, όχι να πέσει η κυβέρνηση. Όχι να διαλυθεί το Υπουργικό Συμβούλιο που έχουμε σήμερα.
Μάλιστα.
Έχει δηλαδή άλλη μέθοδο, ας πούμε, ως προς αυτό.
Μάλιστα. Διάβαζα χθες πάλι έναν πολιτικό σχολιαστή, τον κύριο Αλέν Ντουχαμέλ, να λέει ότι στην κοινωνία εκεί έξω υπάρχουν πλέον δύο Γαλλίες, οι οποίες ζουν σε εντελώς διαφορετικούς πνευματικούς κόσμους με απολύτως αντίθετες αντιλήψεις και βρίσκουν αδύνατον ακόμα και να επικοινωνήσουν μεταξύ.
Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Είναι βετεράνος ο Αλέν Ντουχαμέλ, ξέρει τα θέματα, είναι μεγάλος άνθρωπος, ας πούμε, έχει ζήσει καμιά δεκαριά προεδρίες, ας πούμε, για να μην πω περισσότερες, και κάπως έτσι έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, όπως παντού, κύριε Μιχαηλίδη. Mm-hmm. Όπως παντού. Δεν ξέρω αν ήταν κάποτε διαφορετικά ή αν ήταν το βλέμμα μας διαφορετικό, αλλά νομίζω ότι αυτό το φαινόμενο μπορούμε να το παρατηρήσουμε παντού, σε όλες τουλάχιστον τις χώρες που γνωρίζουμε, που ξέρουμε τα εσωτερικά τους.
Μάλιστα. Και βλέπουμε ότι είμαστε και σε μια εποχή όπου τα παραδοσιακά μεγάλα κόμματα στην Γαλλία έχουν πάει εντελώς στο... Αυτά που κυβέρνησαν τη χώρα επί περίπου 50 χρόνια, που είναι το Σοσιαλιστικό και το Γκολικό Κόμμα, είναι τελείως στο περιθώριο.
Όχι,
τώρα.
Έχουν καταρρεύσει, πραγματικά έχουν καταρρεύσει, αλλά στην πραγματικότητα έχει καταρρεύσει και αυτό που θα γινόταν το κόμμα του Μακρόν. Δεν υπάρχει αυτό. Παρότι γίνονται κάποιες προσπάθειες οργάνωσης, αλλά δεν το οργανώνεται ο κόσμος.
Ναι. Και επειδή εδώ στον ελληνικό τύπο βρίσκω διάφορες γενικότητες που δεν ξέρω πόσο μπορεί να τις πάρει κάποιος στα σοβαρά, διαβάζω ότι και τα προηγούμενα κόμματα, δηλαδή και, και το Σοσιαλιστικό Κόμμα και το Ρεπουμπλικανικό, έκαναν χρήση αυτού του άρθρου.
Βεβαίως,
που χρησιμοποιεί.
100 φορές από το 58. Είναι πολλές φορές. Είναι πολλές φορές για να το θεωρούμε, ας πούμε, σκάνδαλο. Αλλά πιστεύω έτσι κι αλλιώς ότι κάνουμε λάθος σε επίπεδο λαού, διότι η Γαλλία έχει πολύ σοβαρότερα προβλήματα από 2 χρόνια περισσότερης εργασίας. Έχει πρόβλημα παιδείας, πολύ σοβαρό, οργάνωσης του σχολείου, έχει πρόβλημα εξισλαμισμού και κατατεμαχισμού κοινωνικού εξαιτίας του εξισλαμισμού, έχει πρόβλημα ακρίβειας, έχει πρόβλημα ενέργειας, έχει πρόβλημα περιβάλλοντος. Υπάρχει μεγαλύτερη εικόνα από αυτά τα 2 ρημαδοχρόνια.
Μάλιστα.
Για να το πω έτσι.
Πείτε μου τώρα την δική σας τη ματιά από εδώ, παρακολουθώντας όσα γίνονται στην Ελλάδα μας από τη Γαλλία. Έζησα εγώ την ίδια, ας πούμε, ψυχολογία όταν ήμουν και καμιά 12 χρόνια στο Λονδίνο. Πάντα με ρωτάγανε πώς τα βλέπεις τα πράγματα στην Ελλάδα. Εδώ τώρα έχουμε ζόρικες καταστάσεις.
Είναι λίγο η μέρα της μαρμότας. επαναλαμβάνεται το ίδιο μοτίβο στη ζωή μας, δηλαδή τραγωδίες που δεν μπορούμε να προβλέψουμε και να αντιμετωπίσουμε, κοινωνικό μίσος, κομματικό μίσος, κομματικό κράτος, τα ίδια και τα ίδια πρόσωπα που έχουν τα ίδια ονόματα ανακυκλώνονται κάνοντας περίπου τα ίδια πράγματα. Κατά κάποιο τρόπο δεν προχωρούμε αρκετά. Πιστεύω ότι προχωρούμε λίγο, αλλά δεν προχωρούμε όσο θα θέλαμε, ώστε μέσα στη βιολογική μας ζωή να δούμε να γίνονται πράγματα που να είναι ευχάριστα για το λαό μας. Mm-hmm. Και αυτό μας πικραίνει όλο και περισσότερο και δημιουργείται αυτή η κοινωνική και πολιτική απογοήτευση, η αποχή, η προσφυγή, ας πούμε, σε σχηματισμούς τρέλας, εννοώ κομματικούς, ας πούμε, σχηματισμούς τρέλας, δηλαδή από ό,τι κατάλαβα στις δημοσκοπήσεις ενισχύονται τα λεγόμενα αντισυστημικά κόμματα, μόνο η λέξη, ας πούμε, είναι παράλογη. Πώς περιμένουμε από αντισυστημικά κόμματα να βελτιώσουν τα συστήματα? Είναι ένα παράδοξο αυτό που συμβαίνει. Έτσι. Αλλά έχουν γίνει εγκληματικά λάθη από όλες τις παρατάξεις.
Μερικά από αυτά τα πέτυχα και τα διάβασα στο βιβλίο σας «Καρχαρίες και κοργοί». Σημειώσεις για την τρίτη δεκαετία του 20.
Είναι άρθρα που βγάζουμε κάθε 1,5 χρόνο από τα νέα, από την Athens Voice.
Αναφέρεστε και στα μεγάλα πολιτικά δράματα, όπως λέτε, της Ελλάδας, και βεβαίως και στα μερικά μεγάλα γεγονότα, το μεγαλύτερο ίσως από τα οποία είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία.
Ναι, εντάξει, είναι χωρισμένο το βιβλίο σε ενότητες, τα διεθνή, δηλαδή τα πολιτικά, τα κοινωνικά, τα ελληνικά θέματα κτλ. Είναι μια, οπωσδήποτε, μια εικόνα για τον κόσμο μας, η εικόνα που έχω εγώ και που την αναλύω όσο μπορώ και όσο μου δίνεται χώρος και χρόνος, δηλαδή, σε αυτά τα δύο έντυπα με τα οποία συνεργάζομαι.
Ναι. Τώρα, ετοιμάζετε και θα έρθετε εδώ στις Αθήνες, όπως λέμε, στις αρχές Απριλίου.
Για ένα μυθιστόρημα.
Άκου το λιοντάρι.
Ναι.
Αυτό πού περιστρέφεται?
Αυτό διαδραματίζεται, for a change δηλαδή, γιατί συνήθως δεν συμβαίνει έτσι, στη σημερινή Αθήνα. De profundis anastenagmos. Αλλά δεν είναι τραγωδία, είναι μάλλον ανθρώπινη κωμωδία, δηλαδή κάπως γελάμε και με τα χάλια μας.
Μάλιστα. Θα ήθελα έτσι λίγο, όχι καθόλου προβοκατόρικα, ευθέως, γιατί μιλάω με έναν άνθρωπο που έχει το θάρρος της γνώμης, θέλω να ζητήσω την άποψή σας για το πρόσωπο, για τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν πολιτικά στην Ελλάδα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξέρω ότι διαβάζετε, ενημερώνεστε. Πώς τον κρίνετε τώρα σε αυτή τη συγκεκριμένη φάση?
Νομίζω ότι είναι ένας αρκετά πολιτισμένος άνθρωπος. Ένα από τα χαρακτηριστικά που μου φαίνονται θετικά είναι ότι είναι φιλοευρωπαϊστής, αυθεντικός. Αλλά βεβαίως προέρχεται και παραμένει σε ένα κόμμα το οποίο είναι ένα συμπίλημα, ας πούμε, παλαιών και νέων ιδεών. Mm-hmm. Είναι δύσκολο να το αποφύγει αυτό το κόμμα. Μέσα σε αυτό γεννήθηκε, μέσα σε αυτό μεγάλωσε.
Νιώθει λίγο άραγε όπως ένιωθε, γνωρίζουμε, ο Κώστας Σιμίτης στο Πασόκ.
Είναι καλή η παρομοίωση. Είναι καλή παρομοίωση. Ναι. Είναι ένας εξυγχρονιστής ανάμεσα σε ποιος ξέρει, ας πούμε, τι περιβάλλον, γιατί δεν ξέρω πολύ καλά την φυσιογνωμία, ας πούμε, της Νέας Δημοκρατίας. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι έχει καλές προθέσεις. Δεν είναι ψεύτης, ας πούμε. Δεν είναι γελίος, σίγουρα. Διότι υπάρχει και το φαινόμενο της πινακοθήκης τεράτων στην Ελλάδα.
Δηλαδή?
Έχουμε αρκετά φεδρά άτομα, ας πούμε. Ίσως έχουμε το μεγάλο μερίδιο στη φεδρότητα.
Ναι.
Ίσως μεγαλύτερο από ότι μπορεί κανείς να ανιχνεύσει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Και δεν φαντάζεστε πόσο πολύ τα αναδεικνύουμε εμείς αυτά τα άτομα.
Βεβαίως, κακώς.
Τα βλέπω τώρα στα παράθυρα και
το έχω και εγώ επισημάνει πολλές φορές, ότι η ροή των ειδήσεων, η συνεχής ροή των ειδήσεων και γενικά η στροφή, ας πούμε, που έχει πάρει η δημοσιογραφία τα τελευταία, εντάξει, πολλά χρόνια, 40 χρόνια για να το πω έτσι, δίνουν αξία σε αυτή την χυδαία λεπτομέρεια, ας πούμε, που μπαίνει μέσα στη ζωή μας και και επιδεινώνει την ποιότητά της.
Τον Αλέξη Τσίπρα πώς τον κρίνετε? Είναι ένα πρόσωπο το οποίο θα μπορούσε οριμάζοντας πολιτικά να μετακινηθεί λίγο πιο έξω από εκείνο το φανατικό πλαίσιο στο οποίο
ξεκίνησε? Νομίζω ότι και αυτός έχει το ίδιο πρόβλημα. Νομίζω ότι και αυτός το αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα της πίεσης, δηλαδή από στοιχεία σαν τα προαναφερθέντα.
Λοιπόν, εγώ δεν έχω κάτι άλλο να πω. Σας ευχαριστώ.
Εντάξει,
το αφήνουμε έτσι και θα τα πούμε έχετε. Στην Αθήνα στην παρουσίαση που θα γίνει νομίζω στο Public του Συντάγματος.
Στο Public στις 6 Απριλίου.
Στις 6 Απριλίου.
Ας επιβιώσουμε ως τότε.
Και τα βλέπουμε μετά.
Και βλέπουμε, ναι.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία.
Γεια σας.
Να είστε καλά.
Γεια.